Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Tuto mši svatou sloužíme ke cti Ducha Svatého. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství. Správcem už dál být nemůžeš. Správce si řekl, co si počnu, když mi můj pán zbavuje správcovství. Kopat nemohu, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního, kolik si mému pánovi dlužen. Odpověděl, 100 věder oleje. Řekl mu, tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš 50. Pak se zeptal druhého, kolik ty jsi dlužen. Odpověděl, 100 korců pšenice. Řekl mu, tady máš svůj úpis a napiš 80. Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. Slyšeli jsme slovo Boží. My se blížíme ke konci četby a poznámek týkajících se jednotlivých úryvků v listu svatého apoštola Pavla Římanům. Máme proto ještě dnešek a zítřek. Na konci listu, to znamená v 15. a 16. kapitole, říkali jsme si, že je to nejdelší Pavlův list, mluví Pavel vedle řady pozdravů o svém poslání působit mezi pohany. To jsme právě teď s velkým důrazem slyšeli. Boží milost, která vždy představuje následný úkol, říká svatý Pavel, a to je pro nás důležité, ještě jednou, Boží milost vždycky představuje následný úkol. Ho pověřila, a teď můžeme doslova citovat, být úředním služebníkem pohanů. To jsou Pavlova slova. Úřední služebník pohanů. V originále. Ačkoliv dává přednost působit v místech, kde dosud o Kristu neslyšeli, to jsme taky teďka zaslechli, v tom čtení píše do římské církevní obce, kterou sám nezaložil. Nemyslí, že by jim psal o neznámých věcech stran křesťanské zvěsti, aby nemysleli, že se chlubí nějakou originalitou. Nýbrž spíše chce připomenout věci už známé. Ani v nejmenším se nechce ve svém listu naparovat. Nýbrž, zdůrazňuje, jeho chloubou je pouze to, co získal od Krista. Tak to je jedna věc. Teď přejdeme k Pavlovým plánům do budoucna. On vypočítává nejprve dlouhou cestu, kterou urazil z Jeruzaléma přes Sýrii, Malou Asii, tedy dnešní Turecko, a Řecko, až do dnešní Albánie a bývalé Jugoslávie. To je ta Ilírie, o které jste slyšeli v tom čtení. Tenkrát se tomu takhle říkalo. Přes Řím, kde se chce potěšit a povzbudit vírou a láskou římských křesťanů, by se rád dostal do Španělska, kde cítí velké pole působnosti pro svůj panenský apoštolát. My ovšem víme, že tyto plány se nepodařilo uskutečnit. Pavel zůstal uvězněný v Římě a tam taky nalezl svou smrt. Teď přejdeme k třetímu tématu. Vy víte dobře, kolik zlé krve dělají různé politické debaty o církevních restitucích. Hamižnost církve, jenom ty prachy a tak dále. Že hospodářská otázka byla aktuální v církvi od samotného prvopočátku, to vidíme dobře například na listu Římanů. Padne tady zmínka o sbírce, kterou se dobrovolně rozhodli uskutečnit pro mateřskou obec v Jeruzalémě, kde tedy všecko úplně začalo, křesťanské obce Makedonie a Acháje, tedy Evropa. S tím Pavel naprosto souhlasí a teď to zdůvodňuje. Pohanům se dostalo zásluhou Jeruzaléma účasti na duchovních darech. Mají proto povinnost pomoci mu, tedy Jeruzalému, v dobrech pozemských. To je jeho vysvětlení. Samozřejmě, že my si můžeme položit otázku, jak to, že jeruzalemští boháči, o kterých například uslyšíme v nedělním evangeliu, jak to, že neměli podobnou starost o své vlastní spoluobčany jako vzdálená Makedonie a Acháje. Možná, že roli hrálo to, že už záhy vlastně se díval Jeruzalém s argusovýma očima na sektu kolem Ježíše z Nazareta a nechtěl s ní nic mít společného, také z hlediska ekonomického, hospodářského. Ovšem Pavel ví, že putuje tím, že jde se sbírkou z Evropy do Jeruzaléma, do jámy Lvové. Protože jeho život je už dlouhou dobu Židy ohrožen. To přímo říká a proto úpěnlivě prosí Evropany. To je zajímavé. Evropany prosí o modlitbu. Ale péče o chudou skupinku, která vůbec nemusí být nějak extra početná, ho nutí riskovat znemožnění dalšího apoštolského poslání. Čili všimněte si, jak jednotlivec v tom diktátu lásky dostává někdy přednost před obecným dobrem, což je úžasná myšlenka, kterou najdeme taky v evangeliu. Pán Ježíš udělá zázrak pro jednotlivého člověka a o tom zázraku ví, že mu sváže ruce pro další obecné působení, aspoň v určité místě, v určité oblasti. Ačkoliv Pavel, a to jsme si říkali včera, ačkoliv Pavel vynaložil mnoho úsilí na to, aby nebyla malichernostmi narušena svornost mezi židokřesťany a pohanokřesťany, není za každou cenu zastáncem církevní jednoty. To je taky velice důležité. Varuje před falešnými učiteli a vyzývá oslovenou obec, tedy římskou obec, aby s takovými lidmi přerušila styky, čili aby je vyloučila ze svého společenství. Čili tady máme první zmínky o exkomunikaci z církve. O koho se u těch falešných učitelů jedná, to Pavel konkrétně neříká. Ale přečtěme si formulaci, kterou on sám pro ty falešné učitele použil. Neslouží Kristu, nýbrž svému břichu, a lahodnými řečmi svádějí bezelstné lidi. To je všechno, co nám o falešných učitelích řekne. My soudíme, tedy ne my, ale bibličtí odborníci, že se bude jednat o určité gnostické vlivy, které také v Římě působily. A teďka snad pro vás to nejzajímavější. I na konci listu je mnoho pozdravů. Řekli bychom, že to už jsou myšlenkově jenom takové vedlejší, nezajímavé, nedůležité poznámky. Není to pravda. Jednak mnoho pozdravů naznačuje, že Pavlu není přesto, že ji nezaložil, což uznává, respektuje, není římská obec neznámá. Za druhé, mnoho pozdravů naznačuje, že římská obec už v Pavlových očích měla mimořádné postavení v celku prvotní církve. A teďka to nejzajímavější pro přítomné dámy. Až překvapivě významnou roli hrají v prvotní církvi ženy. Přečtěme si, kolik žen pozdravuje v římské církevní obci vedle těch mužských. Foiba, Priska, Marie, Tryfajna, Tryfóza, Persida, Rúfova matka, kterou Pavel nazývá dokonce svou matkou, Julia a Nereova sestra, která není přímo jmenována. Čili to procento pozdravovaných je u těch žen velmi vysoké. Foiba je přímo nazývána jáhenkou. Ovšem, diskutuje se o tom, zde jaký význam toto označení, tento titul vlastně mělo. My víme, že dnes v církvi je jáhenství určitým nejnižším stupínkem, řekněme, kněžského svěcení. dodnes neskončily debaty, nebo chcete-li hádky o tom, jestli by přece jenom neměly ženy nějaký úřad v církvi dostat. Můžeme říci, že je to zejména zásluhou Jana Pavla II., který dal v tomto ohledu, vydal dva dokumenty, jeden dokonce až z 90. let, 1994, ten první 1976, kde jasně stanoví hranici, že kněžství pro ženy v katolické církvi nepřichází vůbec v úvahu. Ale diskuse dále pokračuje o otázce, zda by nemohly dostat jáhenské svěcení. Tato otázka věroučně a disciplinárně není vlastně dosud definitivně vyřešena. Tak to je asi všechno a my zítra máme možnost udělat si takové závěrečné shrnutí těch několika týdnů, které jsme věnovali tomuto vele důležitému listu Nového zákona.